İndiyə qədər olan məlumat budur ki, parlament çoxluğu bu protokolları ratifikasiya etmək istəyənə oxşamır. Və bu demarşı siz necə qiymətləndirirsiniz, sizin mövqeyinizi öyrənmək maraqlı olur. Rəsim bəy, sizdən başlayaq.
Saçıqı, mən düşünmürəm ki, ümumiyyətlə bu hadisə beynəlxalq siyasətində, yoxsa mediasında özünə cəlb çəksin. Kifayət qədər cılız və məhdud bir dairəyə aid bir hadisədir. İndi bunlar gündəlikdən məsələni çıxarıblar. Türkiyə heç ümumiyyətlə onu gündəliyə qoymayıb. Fərq nədir? Fərq elə də böyük bir burada hadisə görmürəm və hamı da bilirdi ki, Türkiyə konkret mövqeyini qoyub ortalığa ki, Qarabağ konfliktinin həlli ilə bağlı irəliləyiş olmadan Türkiyə bu məsələyə bu nə protokolları təsdiqləmək, nə sərhədi açmaq niyyətində deyil. İndi Sır Sarkisyan müəyyən mənada özünü elə bil ki, tələdə hiss eləyirdi. Onu ki, tənqid atəşinə düşürdü ki, sən bu məsələni ortalığa ataraq gedib indi Amerikada Erdoğanla görüşərək hansı bir görüntü yaradırsan və bəlkə indi Obama götürüb bunu dilə gətirəcəkdi genosid, ancaq sənin bu protokolların vaxtı ilə imzalamasın və bu proses onun qarşısını alıb. İndi götürüb bunlar bunu çıxardıblar gündəlikdən ki, hə, kimsə gedib bu qondarma soyqırımı tanıyacaqsə, dahi bu bəhanə də yoxdur ki, hansı bir Türkiyə-Ermənistan arasında normallaşma prosesi var. Bu da yoxdur. Ancaq tanınmasa da indi buna görə indi gedib heç kəs Sır Sarkisyanı qınamayacaq ki, sənsən bunun günahkarı. O bir tərəfdən isə bu 24 aprel qutarandan sonra mən əminəm ki, heç kəs o qondarma soyqırımı ABŞ-da təsdiqləyən ya indi nəsə bir bu sözü istifadə edən olmayacaq. Türkiyənin ABŞ-ın əhmiyyəti Ermənistanla müqayisə olunmayan dərəcəsindədir. Sonra isə yenidirəm, imza qalıb, protokollar mövcuddur və ha vaxtsa əminəm ki, o sənədlər təsdiqlənəcək. Olur ki, o sənədlərdə əslində elə bir böyük bir şey yoxdur. İki dövlət arasında, həm qonşu olan dövlət arasında diplomatik əlaqələrin və sərhədlərin açılmasından başqa bir şey yoxdur.
Siz Reha Bey, sizin mövqeyiniz.
Ben bu konuda Rasim Bey'ime katılmıyorum açıkçası. Çünkü bu mesele açık söylemek gerekirse en iyi müdafaa ataktır fikrinin bir kez daha öz sübutunu gösteren bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti'nin son iki yıldır bu meseleyle alakalı yürütmüş olduğu aktif siyasetin, beynelhalk siyasetin bir neticesi ki mi? Bugün Ermenistan bu meselede geri adım atmak durumunda kalmıştır ve netice itibariyle Türkiye, Kipir meselesinde olduğu gibi bu noktada da Ermenilerin aslında barış istemeyen, uzlaşmaz, bu problemde hiç de öyle beynelhalk içtimaiyatın fikirleştiği gibi masum bir devlet ve halk olmadığını göstermek adına çok maraklı bir stüyatsadı. Bu meselenin 3 ay önceden bu noktaya geleceğini bir televizyon programında ben prognozunu vermiştim. Çünkü Ermenistan 100 yıla yakınlık bir siyasetini vazgeçip de protokoller vasıtasıyla Türkiye ile bir araya gelmesi zaten mümkün değildi. Ve bunun olacağı ve bugün Sarkisyan'ın açıklamalarından da bu anlaşılacak. Washington'da zaten açık ve net ortaya konulmuştu ki Türkiye bizim karşımıza yeni ön şartlar ortaya koyuyor ve bunun neticesinde de biz bununla mümkün değil barışamayız şeklindeki yapılan hemen görüşmenin akabinde yapılan açıklama zaten iç siyasetteki taziyin diasporanın Sarkisyan üzerindeki taziyinin beynelhalk devletler karşısında hiç de Sarkisyan'a dayanabilme gücü vermediğini açık ve net göstermiştir. Ben şunu söylüyorum. Türkiye bundan ciddi manada istifade edecektir. Sadece mesele burada Amerika Birleşik Devletleri değil. Türkiye'nin karşısında Avrupa devletleri de bu meseleyle ilgili ciddi manada tazyik gösterir. Ve bu tazyiklerin karşısını almak için Avrupa'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Ermenistan'ın gerçek mevkiini göstermesi açısından son derece önemli bir fakt olarak ben görüyorum. Ve ilerleyen dönemlerde de bunu göreceğiz ki Türkiye bundan maksimum derecede istifade ederek kendi öz siyasetini atağa dayalı aksiyoner dış politikasının önemli bir düsturu olarak kullanacaktır.
Rasim Bey, netice itibariyle ilk yok diyen uduzur prinsipi burada geçerlidir mi? Reha Bey'in dediği gibi. Yani,
uduzur ne demeydi?
Yani ilk yok diyen taraf çok pis görünür.
Yok, pis görünüp ne olacak? Kimse götürüp indi Ermenistan'a karşı bir sanksiyon tətbiq edeceği buna göre. Yok. Ermənilərin indi orada burada yenə də gedirlər, yenə də o soyqırım məsələsini gündəliyə gətirirlər. Bundan vazmı keçəcəklər? Yox. Erməniyə himayə edən dövlətlər hansılar ki, Türkiyənin qarşısında cürbəcür maneələr axtarırlar. Bu ermənilərin addımları nəticəsində götürübmü öz o təzyiqlərindən vaz keçəcəklərmi? Yox. Və yenə təkrar edirəm. Bəli, müəyyən mənada Türkiyə hər bir zaman indi ondan deyəndə ki, bu erməniləri yola vermək lazımdır. Mən deyək, özləri ağlılara gələndən sonra bunu etmək mümkündür. Ancaq hər bir halda mən düşünmürəm ki, ermənilərin bu addımı vəziyyəti həmin o qondarma soyqırımla bağlı ciddi şəkildə dəyişsin.
Və indi bundan sonra hansı addımlar atılıb? Yəni əslində Türkiyə parlamenti Rəsim bəy də dediyi kimi
heç gündəliyə salmayıb.
Heç gündəliyə salmamışdı bu məsələni.
Heç komissiyanın müzakirəsinə buraxmamışdı. Xarici işlər komissiyasının heç onun da gündəliyinə salınmayıb bu məsələ.
Və Ermənistanda bilirik ki, sistem yenə parlament sistemi deyil və prezident hansısa qərarları vermə səlahiyyətinə malikdir müəyyən çərçivədə və Ermənistanın daxili siyasi sistemi açısından bu hansı gəlişmələrə səbəb ola bilər, hansı inkişaflara səbəb ola bilər? Buyurun, Rəsim bəy.
Yəni, bəli, təbii mən istisna etmirəm ki, anlayaraq ki, Serj Sarkisyan anlayaraq ki, Türkiyə təzyiqlərin qarşısında geriyə çəkilməyib. O protokolları 24 aprelə nə heç müzakirəyə götürməyəcək, nəinki təsdiqləyəcək. Anlayaraq ki, Serj Sarkisyan buna, bu protokolların ümumiyyətlə mövcudluğuna görə bir çox radikal qüvvələr tərəfindən tənqidə salınacaq ki, bu protokollar olmasaydı, imzalamasaydın, indi Obama və Konqres bu qondarma soyqırımı tanıyacaqdı. Yəni, bundan daha çox elə bil ki, bu addımı atmaqdan o Serj Sarkisyan və onun hakim çoxluğu parlamentdə çalışdı özlərin bu tənqiddən elə bil ki, bu ərəfədə sığortalamağa. İndi, ola bilsin, yenə də deyirəm ki, bu taktiki gediş onlara daxildə hansısa bir manevr imkanları yarada bilər. Ancaq bu uzun müddətli olmayacaq. Hər halda problem qalır, mövcuddur.
Və yəni, bu manevr imkanları həm də Qarabağ danışıqları ilə bağlı hansısa güzəştlərin cəmiyyətə çatdırılması, qəbul etdirilməsi imkanı verə bilərmi?
Yox, bağlamazdım. Yəni, təbii, çətindir Serj Sarkisyanın tutalım gedib bu məsələni boynunda saxlayaraq gedib indi Qarabağ məsələsində güzəştə getsə, deyirlər ki, Türkiyənin təzyiqi qabağında güzəştə getir. Burada hələ bil ki, bu məsələdə müvəqqəti nöqtə qoyur. Ancaq o bir məsələ açıqdır. Və mən istisna etmirəm ki, indi bildiyimiz kimi 8 may yoxsa 9 may Moskvada gözlənilir o qələbənin 65 illiyi ilə bağlı bir toplantı. Ora Sarkozi də dəvət olunub, indi Obama da orada iştirak edə bilər, hər halda planlaşdırıb mən bildiyim kimi. Və orada təbii MDB ölkələrin rəhbərləri, yəni Serj Sarkisyan və İlham Əliyev də orada olacaq. İstisna etmirəm ki, orada o cümlədən bəlkə bunu ilə bağlı, Qarabağ konflikti ilə bağlı, onun mümkün olan hansı bir şəkildə, bəyanatmış şəkilində, indi hansı bir şəkildə irəliləyişin nümayişi gözlənilə bilər. İndi bu məsələdə baş da tuta bilər, baş tutmaya da bilər, ancaq hər bir halda düşünürüm ki, bu da gündəlikdə ola bilər. Və nəhayət, axırıncı məqam ondan ibarətdir ki, indi Azərbaycandır, Türkiyədir, daimi təkid edir ki, bu məsələdə regional dövlət kimi Türkiyənin, necə ki Rusiya burada var, Türkiyənin də iştirakı vacibdir. İndi ola bilsin ki, bu protokolların dondurmaqla və Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını elə bil ki, dondurmaqla Ermənistan deyir ki, yox, bizim Türkiyənin heç ümumiyyətlə münasibətlərimiz yoxdur, diplomatik heç bir əlaqəmiz yoxdur, onlar burada gəlib vasitəçilik edə bilməz.
Reha bəy, siz necə düşünürsünüz? Ermənistanın daxili siyasi sistemi baxımından, o açıdan bu hansı perspektivlər vəd edir bu?
Şimdi Ermənistan gibi küçük bir devletin daxili siyaset rağmına kalkıp da beynəlxalq global siyasetin tazyiqlərinə dözebilmesi elbette mümkün değil. Yani Ermənistanın iç siyasetinde olup bitenler, muhalefet ve iktidar arasındaki dengelerin değişmesiyle alakalı bu mesele beynəlxalq global siyasetin uygulanması açısından çok hırda bir meseledir. Şimdi dikkat edersen isterseniz Türkiye'nin İran'a uygulanacak olan ambargo ile alakalı, sanksiyelerle alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nin ikna etme zorunluluğu doğmuş durumda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü global siyasetinde ciddi manada bir değişim var. Obama Bush'a farklı olarak ciddi manada bütün devletlerin konsensüs sağlanması suretiyle İran'a bir sanksiye yürütme konusunda ciddi bir arzusu var. Çünkü Amerikan yönetiminin dış politika siyasetinde farklılaşma var. Ve Türkiye'nin ikna edilebilmesi için öncelikli olarak bu meselede Türkiye'nin isteklerinin kısmi de olsa yerine getirmesi gerekiyor. Bunlardan birisi de Azerbaycan'ın da milli maraklarından biri olan Karabağ probleminde bir ilerleyişin elde edilmesi. Türkiye buna bakmayarak neredeyse bir asırdır Ermeni meselesiyle zaten gerek resmi gerekse uluslararası arenada mücadele aparıyor ve bunun neticesinde Ermenistan meselesi Türkiye'ye sadece iki günlük yeni bir mesele değil. Bu meseleyle uğraşma noktasında Türkiye'nin çok daha önemli bir meselesi var. O da Karabağ meselesi. Global siyasetin bölgede uygulanabilmesi için öncelikli olarak bu konfliktin halledilmesi gerekiyor. Bu konfliktin halledilmesi beraberinde bölgedeki büyük güçlerin maraklarının uygulanması ve siyasetin hayata geçirilmesini sağlayacak. Bunun karşısında Ermenistan'ın içerisinde iktidar ve muhalefet arasındaki karşı durma ya da tazyikler bana göre hiç hükmündedir. Ha, ne olabilir? Bununla alakalı bakıldığında zaten diasporanın ve iktidar milletvekillerine, iktidar partiyasına karşı muhalefet tarafından ciddi manada tazyik, protokolün ortaya çıktığı, gizli görüşmelerin ortaya çıktığı andan itibaren var. Ve bu meselede Ermeni basını takip ettiğiniz zaman açık ve net görürsünüz ki neredeyse değil artık vatana ihanet suçlamasıyla karşı karşıya gelecek bir durumda. Çünkü bir asırlık siyaseti değişmesiyle karşı karşıya. Şimdi bu noktadan baktığınızda Sarkisyan'ın iç siyaseti de bir şekilde dengelemesi gerekiyor. İşte bu adımlar, onu destekleyen iktidar kuvvetlerinin bu çıkışı bu siyasete hizmet eden bir adımdır. Ve gelecek yönünden de ben o kadar da çok bu meseleyin netice getireceğine inanmıyorum açıkçası.
050-744-1017 bizim SMS hattımızda efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımız. Fazil adlı dinleyici yazır. Salam Rasim Bey, bu protokolların iflasa uğramasını Azərbaycan ictimaiyyətinin uğuru qələbəsi saymaq olarmı?
Yox, mən düşünmürəm ki, bunu ümumiyyətlə, bir qələbə adlandırmaq, uğur adlandırmaq.
Amma yəni reallıq olaraq Azərbaycan siyasətində tez-tez istifadə olunan terminlərdir bunlar. Yəni hər hansı bir hadisəni Azərbaycan diplomatiyasının uğuru və yaxud uğursuzluğu ilə bağlamaq.
Hər halda Azərbaycan bacardı təkid etmək ki, bölgədə Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyin qoruyub saxlamağa qadirdi və eyni zamanda Azərbaycanın maraqlarına zid bölgədə Türkiyənin iştirakı ilə prosesləri saxlamağı bacarır. Söhbət ondan gedmir ki, biz Türkiyə təzyiq etdi, yoxsa Türkiyəni məcbur etdi bu məsələdə mövqe etmə. Fərz edirəm ki, Türkiyədə də rəsmləri götür-qoy edərək bu məsələdə doğrudan da yəni ermənilərin istədiyi şəkildə bu prosesin davamı Türkiyənin özünün, söhbət təkcə Azərbaycandan gedmir, Türkiyənin özünə də müsbət heç nə vəd etmirdi və ikincisi fərz edirəm ki, lap indi Azərbaycan qalıydı kənarda, Türkiyənin daxili Türkiyənin ictimaiyyəti var, Türkiyənin bütün rəy sorğuları göstərir ki, Türk əhalisinin yəni Türkiyənin birinci dostu kimdir? Azərbaycan səslənilir və belə olan halda bu cür Türkiyə hökumətin davranışı tamamilə zəruridir və mən istəməzdim bunu qələbə, yoxsa necə bu ayrı bir ifadədə, bu məntiqli siyasətin öz yerin tutmasıdır.
Və ən son Azərbaycan rəsmilərindən Türkiyəyə səfər etmiş Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev idi və belə məlumat bugün bizim Yol qəzetində dərc olunmuşdu və bugün də biz Prezident aparatındakı mənbələr məlumat verdi ki, həqiqətən də hazırlıqlar gedir İran səfərinə. Ramiz Mehdiyevin İrana səfəri gözlənilir və son zamanlar İran rəsmiləri tez-tez bu Qarabağ münaqişəsində aracılıq yəni vasitəçilik missiyasını yenidən canlandırmaq haqqında düşünürlər. Sizcə bu bu gelişmeler, yani Davutoğlu da evvel bura gelmişti, sonra İran'a gitmişti. Evvel elbette ki onların bir nüve gündeliği var idi ve embargo gündeliği var idi, ama yine de bu sizce her hansı bir mətləblərdən səbəb söhbət edirmi bunlar?
Şimdi bu meseleyle bağlı İran'ın bu problemin halliyle alakalı yapabileceği hiçbir şeyin olmadığını ben düşünüyorum. Çünkü İran bir neçe defa bununla alakalı teşebbüste bulundu. Ama İran'ın öz mevkii o kadar çok sual altındadır ki burada kalkıp da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bir konflikte bölgesel bir regional güç gibi müdahale etmesini ben hiç ama hiç doğru bulmuyorum. Yapamaz da, gücü de yetmez. Çünkü kendisi zaten ciddi manada tazyik altında. Bununla ilave ben bir şey söylemek istiyorum. Mesela Azerbaycan'ın dikkat ediyoruz son iki gündür ciddi manada Amerika'ya karşı söylemleri var. Bazı itirazları var.
Sengimeye başladı.
Evet. Var ama bunun bir yansımasını ben söylemek istiyorum. Dikkat edin, Türkiye'nin Ermenistan karşısında bu protokollerle alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nden ciddi bir tazyik yediği bir dönemde, kapıların açılması, protokollerin yürütülmesiyle ilgili Azerbaycan'ın bu çıkışı aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan-Türkiye arasındaki siyasetteki görüşünde veya siyasetinde bir bakıma birazcık yumuşamayı beraberinde getirebilir. Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında bulunup onun öz siyasetinde, bölge yürüttüğü siyasete öz gücünü vermesi bu şekilde yapılacak olan siyasetlerle mümkündür.
Yani anladığım bu ki dediğinizden Türkiye'nin Azerbaycan'da anti-Amerika retorikası Türkiye ile Amerika arasında gerginleşen münasebetlerin bir eksidir, yansımasıdır.
Yok, ben anti-Amerikan demiyorum. Sadece Amerika'ya Azerbaycan gerçeklerinin birinci elden, birinci ağızlardan, resmilerden anlatılıp Türkiye'nin Azerbaycan için önemini ve Türkiye Azerbaycan'ın problemlerinin de Türkiye için öneminin birinci ağızdan, birinci yetkililerden söylenmesi olarak ben bunu söylemek istiyorum. Yoksa anti-Amerikancılık bu meseleyle ilgili hem Azerbaycan'a faydası olmayacağı gibi aynı zamanda Amerika'nın bölgeyle alakalı müdahalelerinin karşısına alabilir.
Yani siz bu indi bugünlerde olan retorikana anti-Amerikan retorikası hesap etmirsiniz.
Yok. Kesinlikle
yok. Onu ben demek istedim ki biz sorular geçiririk ve daima soruşuruk kim Azerbaycan'ın dostudur, kim düşmanıdır. Ve o sorgularda daima, yani bütün 8 ilde parada Türkiye'di. Yani 80-90% arasında Azerbaycan'ın dostu insanlar Türkiye'ni dile getirir. Düşmanı diyen de Ermenistan. Bu tabiydi. O da tahminen 85-90% arasında. İkinci daima Rus olup. Ancak ikinci Rus olup hem dost hem düşmanlar arasında. Bir 7-8 yıl önce üçüncü dostu Azerbaycan'ın ABŞ olup tahminen 15-16%'la. Şimdi düşüp 6% yarıma. Ve hiç ilk beşliğinde yoktu. Ancak düşman kimi de yani Amerikan'ı adlandırılan 4%'a yakındı. Yani mugayese için Ermenistan'da ABŞ'ı düşman kimi 12% görsedir. Türkiye ABŞ'ın müttefikidir NATO'da. 37% ahalinin sorguda 2010'un neticesidir. Görsedip ki Türkiye'nin birinci düşmanı ile Amerika'dır. Ben demek istedim ki Azerbaycan'da anti-Amerika ehval ruhiyesi yoktu. Ancak soyukluk yaranır. Evet. Amerika'ya böyle diye hiç kes ümit dahi bağlamır. Yani ne gidip Hugo Chavez'e, Evo Morales'e, Ahmet Necad'a Azerbaycan koşulasıdır. Ancak o işte demek değil ki biz indi özümüze riskler yaradan hansı bir Amerikan tekliflerine he diyeceğiz. Hayır.
Bunu ben şöyle söylemek istiyorum. Amerika'nın Azerbaycan'ın milli maraklarına Azerbaycan içtimaiyetinin istediği seviyede yanaşmaması bu neticeyi ortaya çıkarmıştır diye söylemek doğrudur bence.
Ama her hansı bir ölkə Azərbaycanın milli maraqlarına, Azərbaycan ictimaiyyətinin istədiyi kimi yanaşır mı? Yəni ümumiyyətlə bu mümkündür.
Şimdi diğer devletlerle Amerika Birleşik Devletleri'ni biz aynı terazinin kefesine koyamayız. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın bugün global gücüdür ve global siyaseti uyguluyor ve biz ictimaiyyətin bir üvesi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim mara problemlerimizde daha fazla sorumluluk, mesuliyet üstlenmesini istiyoruz. Ondan dolayı inciktiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne bu kadar çok güçlü oluyor.
Aha, ama yakin ki Amerika Birleşik Devletleri'nden nese isteyen tek Azerbaycanlılar değil.
Tabii ki. Tabii
ancak Amerika'nda bizden birçok isteyleri var axı. Ve o isteyleri gerçekleşmeyin mukabilinde Azerbaycan'ın isteylerine de destek lazımdı. Ve o destek olmayan da təbii olaraq Amerikanın da indi onun böyük siyasətinə bir şey eləyə bilmərik və bizim Amerika ilə hansı bir ədavətimə nə gücümüz, nə istəyimiz var. Ancaq konkret bölgədə Azərbaycanın ABŞ-a dəstəyinə ehtiyacı var və o dəstəyi təkcə Azərbaycanın maraqların nəzərə aldığı halda əldə edə bilər.
Ən azından bir tərəf siyasət yürütməsini istəyiriz, ən azından.
Aydın. Və Timurçin yazır, gəlin belə deyək, Rusiya yox deyirsə necə? Hərbi əməliyyat planlaşdırılır, yoxsa başqa? Bəlkə Azərbaycanda Gürcüstan variantı gözlənilir. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Bu nə dərəcədə inandırıcıdır? Mümkünsə bu barədə sizin fikrinizi bilmək arz olunandır. Yəni, müharibə, hərbi əməliyyat planlaşdırılırmı? Yəni?
Azərbaycan tərəfindən? Ermənilərə qarşı mı? Sualdan, yəni düşünmürəm ki, bilavasitə gündəlikdə müharibə var. Həlli ayrı imkanlar da mövcuddur. Ona görə ancaq vəziyyət nizamlanmamış qalarsa, hansı bir mərhələdə o vəziyyətin gərginləşmə ehtimalları artır.
Və qara...
Şimdi bu meseleyle alakalı olarak ben şunu söylemek istiyorum. Dondurulmuş hiçbir problem çözülmür. Çözülmeyen problem de daha büyüdükçe, yani daha da içerisine daha etraftaki diğer ülkeleri, büyük güçleri de alarak daha da hacmini büyütüp çözülmez bir hale gelir. Bu da bölgede savaş ihtimallerini arttırır. O zaman savaş ihtimalleri bu kadar çok sayıda artmadan, yükselmeden bu problemin çözülmesiyle alakalı çalışmak gerekiyor. Buna da Rusya da maraklıdı bunun da bu saat. Azerbaycan da, Amerika Birleşik Devletleri de, Avrupa'da. Sadece bize düşen bu problemde uzlaşmayan, bir türlü bu problemin çözülmesini istemeyen, bundan suistifade edip beynelhalk siyasette kendine menfaat elde etmek isteyen Ermenistan'ı zorla, büyük güçlerin zoruyla stolun etrafı kenarına oturup onu buna icbar etmek lazım.
Ve nöbeti meselelerden biri de dinleyiciler İran vasitəçiliyi barədə de yazırlar. Məhrəm Şahverdi yazır ki, mən şəxsən Qarabağ məsələsində İran'ın vasitəçiliyinə inanmıram. Biz bunu 92-ci ildə artıq görmüşük, deyir Mənəm Şahverdi. Xəbərsiz imzalı bir nəfər isə deyir ki, Rasim Musabəyev elə danışır ki, elə bil ki, Azərbaycanın iqtidarı haqqında danışmır. Azərbaycanın hansısa xarici prosesə təsir etmək imkanı var mı? Belə.
Ne üçün də yox? Ne üçün də yox? Yəni, Saqaşvilin təsir imkanları var ki, Azərbaycanın onun təsir imkanından az olsun. Yoxsa o birisindən? Mən hər bir halda indi iqtidara tənqidi yanaşmaq olar. Mən özüm lazım gələndə qəti bütün tənqid, insan haqları ilə bağlı, hər şey ilə bağlı. Ancaq konkret siyasət var və bu siyasətdə mən hər halda düşünürəm ki, Azərbaycan iqtidarı gərək ortalığa Azərbaycan maraqları lazımdırsa sərt müdafiə etmək nümayiş etdirdi. Həm müttəfiqinə də nümayiş etdirdi, Türkiyəni nəzərdə tuturam. Rusiyada, ABŞ-da konkret Azərbaycanın maraqlarına toxunan dövlətlərin qarşısında Azərbaycan mövqe çıxardır. Və mənə elə gəlir ki, bunu alqışlamaq lazımdır. İndi bu iqtidar belədir, yoxsa bu iqtidar ayrıdır. Azərbaycanı bugün rəhbər edən, Azərbaycan adından danışan bugünkü iqtidardır. Fərz edirəm ki, Azərbaycan maraqları sərt şəkildə müdafiə olunmalıdır.
Yəni, ola bilsin ki, dinləyici məhz iqtidar kəlməsini işlətməklə biraz ifrata varır, amma məndə əslində yaranan bir sual var ki, Rasim bəy, sizin məsələyə münasibətiniz, yəni belə olmalıdır, müdafiə olunmalıdır və s. Bu, yəni, sizin Azərbaycanlı olduğunuzdan irəli gələn mövqedirmi, yoxsa məsələ ilə belədirmi?
Yox, hər yerdə belədir. Sən özvi bütün imkanlarından istifadə edərək müdafiə etmirsənsə, məsələlər sənin hesabına həllini tapacaq. Elə bilirsiniz ki, Amerika, Rusiya Qarabağ konfliktinin həllini istəmir, istəyirlər. Ancaq istəyirlər Qarabağı ermənilərə vermək hesabına bu məsələni həll etmək. Azərbaycanı buna aparmaq. Nə üçün biz buna getməliyik? Bu bir. Azərbaycan Ermənistandan iqtisadi cəhətdən, demografik cəhətdən, strateji cəhətdən dəfələrlə güclüdür. Və Azərbaycana bir çox müraciətlər var. Rusiyanın da müraciəti var. ABŞ-ın da müraciətləri var. Və o müraciətlərin gerçəkləmək müqabilində Azərbaycanın ortalığa öz maraqların müdafəsini gətirmək imkanındadır. Və son zamanlar mən bunu müşahidə edirəm.
Və daha bir məsələ ortaya çıxır ki, yəni bu sərt deyimlərin və sərt mövqeyinin arxasında hərbi ritorikadan hərbi addımlara gedib çıxmaq qədər cəsarət var mı? Bax, belə bir sual ortaya çıxır.
Şimdi ben bu məsələdə Azərbaycanın müharibəyə şu an itibarıyla müraciət edəcəyini kesinlikle ihtimal vermiyorum. Çünkü Azərbaycan inkişaf yolunda sistemini kurmuş ve hızlı bir şekilde hem dahili ülke dahilinde hem de beynəlxalq arenada kendi gücünü ve öz yerini tapma noktasında çok hızlı inkişaf ediyor. Bunu belki ülke içi istatistiklere baktığımız zaman bir manalı yaklaşabilirler. Ama hariçteki Azerbaycan'ın yerine baktığımız zaman bu çok açık ve net gözüküyor. Türkiye'nin içerisinde olsun, Avrupa'da olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, Azerbaycan'ın bu ülkelerin payitahtlarında her gün ciddi manada her taraflı konuşulabiliyorsa, o zaman Azerbaycan'ın siyasetinin başarısı söylemek lazım. Ben bir harici ülke vatandaşı olarak şunu söyleyebilirim ki Azerbaycan'ın bugün itibariyle yürütmüş olduğu harici siyaset hem bölge itibariyle sadece Kafkas bölgesi değil, onun etrafını da ele almakla bu yakın coğrafyada ciddi manada öz tesirini gösteriyor. Dikkat edin, Azerbaycan kimlerle beraber beynelhalk siyasette yerini? İran'la aynı stol etrafında oturup konuşabiliyor. Rusya ile, Amerika Birleşik Devletleri ile, bölgenin ve düşünün sadece bu değil, Çin ile, Japonya ile beynelhalk siyasetin yürütülmesi noktasında eğer konuşabiliyorsa, o zaman Azerbaycan'ı biz küçük bir devlet olarak, küçük siyasetler peşinde koşan bir devlet olarak görmemiz son derece yanlış olur. Ha nedir? Eksiklik yok mu? Elbette var. Belki bu eksiklikleri görerek insanlar kendi tepkilerini ortaya koyabiliyorlar. Ama tablonun tamamına baktığınız zaman eğer pozitif renk menfi renkten daha fazla ise, o zaman bu siyasetin de öz yerini söylemekte fayda var diye düşünüyorum.
Qarabağlı imzasıyla bir nəfər yazır. Əgər doğrudan da 2003-cü ildə, 2008-ci ildə Azərbaycan xalqı prezidentə səs veribsə, Qarabağın ermənilərdən azad edilməsi missiyası bu şəxsin üzərinə düşür. Onda bu sual meydana çıxır. Nə vaxt? Bunun vaxtı bilinmədiyinə görə məcbur olub 2009-cu il 18 mart referendumuna getmək lazım idi. Bu da ki oldu. Valla məni qınamayın, gülməli vəziyyətə düşmüşük. Kələfin ucu 1993-cü ildən itib, hələ də tapa bilmirlər.
Şimdi bununla alakalı çok bağışlayayım, ben bir şey söylemek istiyorum. Bizim milletimizin bir özelliği var. Biz her şeyi iktidardan, her şeyi resmilerden bekleriz. Ben eğer şunu söyleyeyim bu sualın sahibine ve bunun benzer sual kafasında olan herkese, her bir bizim milletin her bir ferdi bu meseleyle ben ne yapabilirim diye fikirleşip öz mevkiinde bu problemin haline katkıda ne zaman bulunursa biz bu problemi o zaman çözeceğiz. Resmiler, ben biliyorum birçok resmi makamın nerede ne yaptığını, şahısların biliyorum. Onlar ellerinden gelenin ziyadesiyle uğraşıyorlar.
Ama Reha Bey, vatandaşın teşebbüsüne kifayet kadar yer var mı Azerbaycan'da?
Şimdi bu meseleyle alakalı Azerbaycan dahilinden ziyade hariçte ihtiyaç var. Bakın, bugün Azerbaycan'ın milli marakları Karabağ'dan geçiyorsa, Karabağ'da olan biteni dünya içtimaiyetine çattırma noktasını biz sadece niye hükümete, iktidara bırakalım ki? Bakın, Hocalı soykırımına iştirak eden ve bugünün bunu yaşayan insanların çeşitli gayri hükümet teşkilatları vasıtasıyla Avrupa'nın payitahtlarından buraya gelmemesi lazım. Uşağından tutun kocasına kadar orada devletin bu meseleyle alakalı harici siyasetine destek olması lazım. Gençler, hariçte o kadar çok okuyan gencimiz var ki kendi öz bulundukları yerde Avrupa'nın, Batı'nın içtimaiyatına bunu çattırması lazım. Oralar demokratik devletler. Eğer siz içtimai reye seslenir, bunu kendi yanınıza çekerseniz, onlar kendi iktidarlarına gereken tazyikte bulunacaktır zaten. Bunu yapmadan, kendi üzerimize düşenleri yapmadan, sadece danışarak, sadece birilerini cinayetkar aktarıp onları cinayetkar adlandırarak biz bu problemi çözemeyiz. Burada millet olarak bizim hareket etmemiz gerekiyor. Bu problemin halli ancak toplu bir siyasetle meydana getirilebilir. Dünyadaki çeşitli problemlerin çözülmesine bakın. Mesela Japonya 2. Dünya Muharebesi'nden sonra bugünkü pozisyonda nasıl gelmiştir diye kimse fikirleşiyor mu? Millet olarak hepsi bu problemin bir tarafından tutmuş, ortak bir siyasetle bunu yürütmüşlerdir. Almanya yerle yeksan olmuştur. Peki bugünkü durumunda Avrupa'nın en büyük devleti olarak nasıl gelmiştir? Millet olarak buna sahip çıkmıştır. Sadece iktidarlar yok. Buna dikkat edip ona göre biz de Azerbaycan milleti, Türk milleti olarak bu siyasete sahip çıkarsak, hiç durmadan bir cinayetkar aktarmaktan vazgeçersek, o zaman bu problemin halline biz nail olacağız, başaracağız.
Ya söhbet, mənəl gəlir ki, sualda cinayetkar aktarılmırdı. Yani təbii, dövlətin görmək imkanında olan işləri, bəli, ictimaiyyətin də öz payı var, ancaq dövlətin, hökumətin əvəzinə o məsələlərə həllinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Və yük doğrudan da hökumətin boynundadır. Və düşünmürəm ki, onlar o yükdən o boyunlarını da qaçırırlar. Məsələ ondan ibarət ki, bəli, Azərbaycan güclənir, güclənmək, daha da güclənmək imkanındadır. Kifayət edirmi hələlik bu məsələni həllinə, həlli üçün? Yox, kifayət etmir. İndi deyə bilərlər ki, demokratik inkişafımız daha yaxşı olsaydı, məsələ həll olunardı. Gözümüzün qabağında Moldova var. Harda bütün seçkilər də elə bil nisbətən normal keçirdi. Həll eləyiblərmi bu vaxta kimi və onun arxasında elə bil ki, yəni heç Rusiya ilə də həmsərhəd deyil, Rumıniya da dəstəyin göstərir, Avropa Birliyi də təkid edir. Ancaq o Dnestriyanı məsələsi öz həllini tapmayıb, baxmayaraq ki, orada nə etnik münaqişədir, nə də dini münaqişədir, bu problemlər yoxdur. Həmin Moldovalıların yarısı orada Dnestriyanda yaşayır, həllini tapmayıb. Gürcüstanda səfərbər elədiyi, əlinə düşən bütün pulları ordunun möhkəmlənməsinə Saqaşvili xərclədiyi, xeylıq islahatlar apardı. Deyirdi ki, riska gedib o məsələnin güc yolu ilə həllinə nail olmaq istəyirdi. Nəticəsi də göz qabağındadır. Ona görə tələm təsirkə neş həll eləməyib, pisdir. Gəlin bunu bilmirəm nə eləyək, belə olmur. Məsələnin hər bir halda biz görməliyik ki, kifayət edir, yoxsa yox. Beynəlxalq balans bu tutalım məsələnin həlli üçün zəruri mühit verir, yoxsa yox. Hər şey, ancaq nəsə bir sərt addım ataq, sonra onun irəli getmək əvəzinə geriyə atılaq, bu düzgün deyil və hər bir siyasətin rasional qərar vermək mərhələsi olur və o qərarlar mütləq şəkildə rasional olmalıdır.
Bizim növbəti mövzuya keçid almağımıza haradasa 4 dəqiqə vaxtımız qalır, çox qısa. Vüsal Bəhmədov yazır ki, Türk ekspertin yadına sala bilərsiniz ki, dünyanın paytaxtlarında bugün Şimali Koreyanın da adı hər gün müzakirə olunur, amma bu heç də Şimali Koreyanın inkişaf etdiyi və əhəmiyyətli dövlət olduğuna dəlalət etmir. Baxır, hansı kontekstdə adınız çəkilir, Vüsal yazır. Bunu indi, evet. Hər halda bu da onun rəyidir. Amma bugün Azərbaycan rəsmilərindən prezident aparatının şöbə müdürü Minsk qrupunun tərkibində dəyişikliklər barədə, mümkün olacaq barədə. Sizcə gözlənilərdir bu dəyişiklik?
İnandırıcı deyil. Yəni, ən yaxşı halda, ən yaxşı halda. İndi Fransanın orada təkcə Fransanın yox, Avropa Birliyinin təmsilçisi kimi qələmə vericilər. Nə dəyişir bu? Real heç nə dəyişmir. İndi mən dəfələrlə görüşmüşəm bura gələndə, həm sədrlərlə də, Avropa Birliyinin nümayəndələri ilə. İndi orada müzakirələr edirdi ki, üçünün yanında bir Avropa Birliyinin də nümayəndə olsun. Yaxşı, bir məmur da orada əlavə olacaq. Nəyi dəyişir bu? Heç nə dəyişir. Əslində bu danışıqlar nəticə verməsə, mən onun perspektivlərin nədə görürəm. Ya bu gedib Təhlükəsizlik Şurasına yenidən çıxartmalıdır. Yayda orada sədrliyi keçir Türkiyə və vaxtıyla yadınıza salmaq istəyirəm ki, o 4 qətnamə Təhlükəsizlik Şurasında Pakistan orada sədrliyi eləyəndə onun köməyi ilə baş tutmuşdu. Yəni bu variant.
Yəni hansı ölkənin olması fərq eləyir?
Bəli, sədrlik eləmək təbii gündəlik formalaşmağında onun rolu var müzakirələrə. Sonra variant kimi ola bilər ki, həm sədrlər Minsk qrupunda qalır, bu ATƏT-in strukturudur. İstisna etmirəm ki, və mən bunu daima tövsiyə edirdim ki, Avropa Birliyi məmur yox. Hansı keçmiş baş nazir, xarici işlər naziri, yəni siyasətdə çəkisi olan şəxs, təyin olur ki, o təkcə gəlib indi Azərbaycan, Ermənistan prezidentləri ilə, xarici işlər nazirləri ilə yox, Moskvaya gələndə onu Medvedev qəbul eləsin. Fransaya gələndə Sarkozy qəbul etsin. Yəni onun o dövlətləri hərəkətə gətirmək üçün nüfuzu olsun. İndi Tony Blair olmasın, Axtisar olsun. Təxminən belə nüfuzda olan şəxsin Avropa Birliyinin bu konfliktin həlli ilə bağlı xüsusi nümayəndəsinin təyin olunması. Bu da bir yoldu, istisna etmirəm.
Ehtiyac var buna demək.
Mümkündür. Yəni həmsədirlər faktik olaraq texniki missiyasını indi həyata keçirirlər. Siyasi missiya yox.
Evet, bu məsələ ilə ilgili 2003 yılında ben yazdım ve dedim ki eğer bu problemin biz halini istiyorsak həmsədirlərin mutlaka değiştirmek lazımdır. Çünkü mediatorlar yani bu problemi
ama
çözenler.
Ama mümkündür mü yani?
Şimdi bununla alakalı Azerbaycan'ın öz mevkiini açık ve net ortaya koymak zorunda. Çünkü biz hep meseleye hissiyatla yanaşıyoruz. Olmayacağından danışıyoruz. Ama bunun nasıl olacağıyla alakalı oturup ciddi bir siyaset yürütmek lazımdır.
Aydın.
Bugün medenilere galebe nasıl ikna ileyse biz de büyük güçlere ve bunun değişmesiyle alakalı onları nasıl ikna edebiliriz? Onun yoluna bakmak lazım.
Bir dinleyici yazır. Azerbaycan güclenir deyende ne nezarda tutulur? Neftten kazanılan pul mu? O zaman Küveyt'i, Katar'ı, Saudiye'ni güclü dövlət hesab edirsiniz mi Rasim Bey? Ve Zamin yazır ki Rasim Bey'in fikriyle razı değilim. İktidarın Amerika'ya bir sert mövqeyi varsa bu Azerbaycan'ın milli maraqları için değil, öz şəxsi maraqları üçündür. Yani mesela Washington Post'un yazdığı Dubai'daki Aliyev mülkleriyle bağlıdır. Azerbaycan bu iktidarla hiçbir problemini həll etmeyecek.
Bu da onun baxışıdır.